Oromia keessatti sattila kobsi namoota dhukkuba COVID-19 in qabamaniif duwanii dabalaa ka jiru ta'u ittaana ogganaan biiro fayyaa Oromia obbo Darajjee Abdannaa ibsanii jiru. Mallattoon dhukkubicha agarsiisaa ture jijjiramuun immoo dhukkuboota biraarraa adda baasuuf iyyuu daran rakkoo uumuusaa ka dubbatan obbo Darajjeen haala yeroo ammaa lakkoofsaan ennaa ibsan akkana jedhu jaallanneetu dubbise.
Sababiin babal'achuu isaa maal jettanii yaaddu?
Yeroo jalqabaa namoota dhibeentiin haaraa ta'uu isaarraa kan ta'e namoota beekamoo isaan godhaa turan baay'ee guddaa jechuudha. Haguuggii afaan ittiin nyaanii fayyadamuun akka keessuma saamunaadhaan yookaan immoo isaan isaa jirii alkooliidhaan fayyadamuun mana turuudhaan isaa ta'e fageenya walirraa eeguudhaan iddoo adda addaa walgahii hawaasaa adda addaa dhaquu dhiisuudhaan namni of eeggannoon godhaa ture guddaa ture jira jalqabaa jechuudha. Hawaasuma turaa dhufeenii namooti dhibee kanaan qabamanii hiirtuu yaalaa galaa turan mallattoo siin agarsiisin waan tokko siin agarsiisin gara jalqabaa galaa turan jechuudha. Galanii hiirtuu yaalaa keessa gara torbee sadii torbee lamaa turanii mallattoo tokko malee ba'aa waan turaniif kun yeroo hawaasa dabalamanii dhibee kun akka inni hin jirreetti haasa'uun ofumaan goshen malee jechuun wantoota akkasii kun hin jira jechuudha. Isin warra poolisaa jechuun illee tureera jechuudhaan kana warra mootummaa madda kana jira malee dhibeen kun kan hin jiru kan jedhu tureera jira. Kanarraa ka'e haalli itti namni geejjiboota gara lamaan jalqabaa jechuudha. Of eeggannoo godhaa jira akka dhiqachuu baata walirraa qabeenya adda hawaasa baay'ee argamu irraa baqachuu itti ture. Hawaasumaan gadi bu'aa dhufe qorannoo agarsiisee Finfinnee kana Jimmaatti geggeessaa ture kan agarsiisu yeroo ammaa kana namooti maaskii uffatan gara pirsentii shanii gadiiti. Harka dhiqannaanis gara pirsentii torbaadhaa waliigala fageenya qaamaa eegalee deemuun gara pirsentii 20 jechuudha. Kun kan agarsiisu akka waliigalaatti maloota isaa dhibee kanaadha waliisa akkuma addunyaatti kan beekaman hojiirra oolchuu dadhabuun hin jira jira tokko rakkoon isaa kana lammaffaan immoo akka biyyoota yeroo jalqabaa biyya keenya gale Xaaliyaanii keessatti fi Biraaziil keessatti yeroo gammalee teessii kun bal'ate namooti baay'ee du'an bira jira. Rifaatii eeyyara suni gama biraatiin immoo namooti kan keenya qabaman dhaabbata fayyaa galanii kan du'an biyyoota gara waggaa jalqabaa gara 2012 kana keessa biyyoota gara 5 kana teessiin badaan bira jira. Biyyaatti nama tokko yeroo inni jirra jira akka walii galaatti baay'ee lakkoofsa xiqqoo waan tureef dhibeen kun akka inni nama ajjeesuu hin dandeenyetti fudhachuudhaan of eeggannoo qixxeessuun wantoota akkasii kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana dhibee kun garmalee akka babal'atu shoora guddaa taphatee jechuudha.
Oromiyaa keessaa akka magaalaalettis haa ta'u akka godinaatti eessatti daranii warri dhukkuba kanaan qabaman baay'atu?
Hawaasaa, Arsii, Jimma magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan baay'atu.
Akka dhaga'amutti amma dhukkubni COVID-19 dabalaa dhufeeyyuu ogeessota fayyaayyuu hamma miidhuu ga'ee jedhama inni kun hin mul'ata Oromiyaa keessa. Dhiyeessiin maaskii wanta akkas akkasii kun jira uummataaf ga'aadha.
Amma yeroo ammaa kana akka biyya keessatti oomishu waan jiruuf yeroo jalqabaa baay'ee rakkoo ture jira. Biyya alaa malee biyya keessatti oomishamu ture. Ala argachuunis yeroo akkuma yaadduu dhibee kun kan malee ol ka'e waan ta'eef ala argachuuf illee yaaddoo guddaa ture jira gara jalqabaa. Amma yeroo ammaa kana garuu industirii paarkotti biyya keessa jiran oomisha waan eegalaniif rakkoon
dhukkuba kanaan qabamee dhufu kun mallattoo isaanii duraan agarsiisaa turanii fi innamma addaddummaa qabamoo sanu?
Addaddummaa guddaa qaba jaallan namni yeroo ammaa kana dhibeewwan biraarraa dhibee kan adda baasuun sadarkaa rakkoo ta'aa jiru jechuudha. Mallattoon isaa kan lafa jijjiirra maarisa mallattoo gara jalqabaa agarsiisaa ture alatti mul'achuu jalqabaa jira jechuudha. Fakkeenya yeroo duraanii namootiin qabamanii qoonqoo keessa dhukkubuun dhanna gubaa dhanna irraa kana caccabsu ture yeroo ammaa kana garaa kaasaa dabalatee mul'attoo biraan beekamu illee daddabalaa dhufeera jechuudha. Kanaaf mallattoo duraaniirra jijjiiramaa dhufeera jechuudha.
Obbo Darajjee, talaaliin COVID ittisu Finfinnee galeera. Namootaafis kennamaa jira. Attam Oromiyaa qaqqabeera?
Eeyyee qaqqabee jira. Dursa talaalli kun egaa akkuma dhufeen kan dhufe midhaan jireenya lamaa rakkoo biyyaatti talaalaa ta'an fayyaa tajaajila bilbilee kennanis haa ta'u yaalii qilee kanaa hojjetanii namoota kana wajjiniin saaxilamee waan ta'aniif hojjetan dura akka kennamudha. Isaanse tajaajila umuriidhaan waggaa 65 ol kan ta'an dhibeewwan biyyoo kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, kaanserii kanneen kana fakkaatan namooti qaban tajaajila kana akka isaan dursa argatanidha kan murtaa'e. Haala kanaan akka naannoo keenyaatti ogeessa gara 1480 kan tajaajila argateerani namoota biraa wajjiniin shilliirrii dhufee qabanii gara 1000 kan ta'u argatanii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti naannoo 1580 kan ta'u akka naannoo keenyaatti tajaajilli kun akka argatan ta'ee jira jechuudha.
Egaa kana dura dhaabbachuudhaaf furmaanni maali jedha waajirri keessan?
Furmaanni egaa akkuma beekamu seektarri fayyaa akka waliigalaatti biiroo kaasee erga jirti qarra argamuun hubannoo waasaa uumuudha. Hojii guddaa hojjetaa ture kan dhugaa dubbachuuf ogeessi keenya ammoo kennee lubbuu dhabuutti tajaajila kennaa jira. Kan irra darbee hojjetee seektarii manaa mana deemuudhaan hubannoo eeguudhaaf hojii guddaan hojjetamaa ture. Haa ta'u malee hojii seektara fayyaa biyyaa hojjetu seera waan akka biyyaatti ba'an malattisa kanaa. Hojiirra oolchuudhaan fakkeenyaaf maree waltajjii adda addaa dhaabbilee amantaa adda addaa namni akkuma giriittii hidhaa isaa ta'ee gahee adda addaa akkuma giriittii namni deemee dhaqaa jira jechuudha. Kanneen akkasii keessumaa dhaabbileen ummaa isaa ta'ee dhaabbileen dhuunfaa tajaajila yeroo kennan aguuggii afaan isaanii namni hin qabaanne keessa inni tajaajila kennuuf inni tajaajila fudhatee dhaabbata dhaquun qabu kan jedhu iddoo fulbaanaa keessaa shoorri bahee jira jechuudha. Seera kana hojiirra oolchuu dadhabuun hin jiraachuudha. Demokiraatiin dhaabbileen tajaajila geejjibaa keessa. Namooti geejjibaan deeman tokko illee haguuggii afaan isaaniitiin uffatin akka deemu hin qabne seerri taa'ee jira jechuudha. Kana kana hojiirra oolchuudhaaf qaamoleen ilaallatu hundumtuu qindoominaan hojjechuu gaafa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana akka biyya keenyatti qaamolee ilaallatu abbaa dangaa waliigalaa poolisii komishinii poolisii wajjin ta'uudhaan seerri kun akka inni hojiirra oolchu keessumaa dhaabbilee amantaa dhaabbilee mootummaa keessatti kanneen dirqama ta'an sun akka isaan hojiirra oolanii fi guyyaa har'aata poolisii abbaa dangaa waliin ta'uudhaan deppireesiidii kan kennameeraani kanarra dhaabbatee sadarkaa hundaatti qaasaan sadarkaa jiru bifa kana kan hojiirra oolchu hordoftii gochuutu gaafata jechuudha. Kana biraatiin tajaajila biraa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira jechuudha. Namoota dhibee biraa qabaniif tajaajila kennuudhaaf namooti kun baay'isuu isaanii irraa kan ta'e garmalee dhiibbii ta'ee jira jechuudha. Asirratti hawaasa keenya taata qaamolee ilaallatu dhibee kana ofirraa ittisuun kan danda'ame haguuggii afaan isaanii fayyadamee harkotni saamunaadhaan yookaan sanitaayizariin qulqulleeffachuun amma danda'ametti immoo lafa namni baay'eetu dhaquu dhiisuudhaan hawaasa keenya dhibee kana tursachuu dhiisee oolchuu jechuudha. Inni guddaa hundumtuu yoo waliin ta'ee maloota kana hojiirra oolchu duwwaadha. Namni dhuunfaan oolchuu kan danda'u ani duwwaan of eeguun na oolchuu hin danda'u jechuudha. Walii galan dursu waliin ta'ee dhibee kanarraa yoo maloota guddaa kana hojiirra oolchu akka walii kanatti dhibee kana tursachuu hin danda'amu. Hintaa isaanaan garee miidhaa du'aatii dhufaa jiru kun daran dagaalligaa kana deemaan dhufi yeroo amma sadarkaa yaaddessaarra jiru kana keessaa bahuudhaa fi harka wal qabannee manni hundumtuu waan jedhame dhagee ogeessa keenya dhagee waan ogeessi keessu hojiirra oolchuu qaba kan jedhu kabajaalle.
Obbo Darajjee Abdannaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jaalladhu.